okuqala ukuthi simfisele ukuthi asile yena lo nkosikazi upresident ukuthi asile ngoba hayi lokhu ongumkhuhlane asomkhuhlane umuntu ongakukhangelela khatshana kumbe nxa sokubambe omunye akuqakezele ukuthi hayi kumbambile ngoba kakukhethi ukuthi kungabamba bani njalo kukubambele ngapi ngoba nxa ubona kubamba phezulu khonale lapho kuhlala kuhlolwa khona kutsho ukuthi lapha phansi lapho kungahlolwa khona nsuku zonke kukhona kumemethekile sibili yikho ke umlimi ambusise umlimi amgcine umlimi amphilise njengabo bonke abanye abagulayo baningi abagulayo abasezibhedlela ngasona sisikhathi
uMongameli Trump labasekeli bakhe bakhanya bengazwanani layo kakhulu imaski ngoba ngitsho lasemihlanganweni yabo kumarali lapho abakhankasa khona bayabe bengawagqokanga amamaski kanti njalo bayabe beminyene. Njengoba esethe wagula uTrump ubona kusiba lotshintsho yini eyigqoka kuzo zonke indawo imaski kanye labasekeli bakhe ngitsho lasemhlanganweni.
Kulokho okwamamaski kukhanya sibili sokuthetha inyanga ezithile kulokho ekulwiswana lwakho kwasukela ekuqaliseni komkhuhlane kungakabonakali ukuthi imaski ingasebenza. Udokotela lo uFauci wathi hayi imaski hayi abantu bangazihluphi ngokuyigqoka. Kwase kubonakala ngathi yena umongameli wahle wabamba khonokho khonapho. So ke abantu bakhe laye bebevele bengabantu abangathi imaski ayisiyonto eqakathekileyo. Yiko ke ngibona ngathi loba sekumchayile kathesi njengoba kumchayile nje kuyabethusa ukuthi nxa kubethusa laphana kodwa ke ngenxa yokuthi sokuhlala inyanga ezithile elokhu elwisana layo imaski ukuthi ayisiyonto eqakathekile sekuza kuba nzima ukuthi kuphume emlonyeni wakhe ukuthi imaski ilungile abantu bonke kumele bagqoke amamaski. Sekuzabazi ngoba ngithi into ungayimela uthi i wrong ukuthi uchibilike uthi wena isi right kuzima. So ngibona ngathi kuzahlala kuluhlupho okuza kwenza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke usiyaphambili. Kangimboni mina egqoka esesilile.